Ensi viikolla Raamattuopiston avoimessa raamattukoulussa Kauniaisissa puhutaan rukouksesta. Toinen aihe on Vanhan testamentin Valitusvirret-niminen kirja. Itse asiassa nämä aiheet tietysti liittyvät yhteen. Rukous on usein valittamista. Tiedämme, että useimmat ihmiset rukoilevat, varsinkin suuren hädän ja ahdistuksen edessä. Rukous voi kuitenkin herättää myös monia kysymyksiä. Tämän tapaisia usein kuulee, miksi pitäisi rukoilla, jos Jumala muutenkin tietää, mitä tarvitsemme. Eli mitä hyötyä rukouksesta oikeastaan voisi olla? Eikö Jumala joka tapauksessa anna meille sitä, mikä on meille hyväksi? Ja voidaan kysellä, miksi rukoilla, kun en kuitenkaan voi saada kaikkea, mitä pyydän. Tämän tapaisia kysymyksiä joudumme tässä tänäänkin pohtimaan. Ihan aluksi muistutus siitä, mitä tapahtui 75 vuotta sitten. Nyt en tarkoita Raamattuopiston perustamista, josta myös on 75 vuotta, vaan sitä, että presidentti Pari Kyösti ja Kaisa Kallio kehotti suomalaisia rukoilemaan. Mehän elämme niitä aikoja, jolloin talvisota syttyi 75 vuotta sitten. Kukaan meistä ei voi oikein tietää, mikä vaikutus rukouksella silloin oli. Tuntuu jopa siltä, ettei sellaisesta asiasta oikein voisi puhuakaan. Ollaan jotenkin alueella, jonka tuntee vain Jumala. Mutta moni on kuitenkin ollut valmis arvelemaan, että ilman rukousta maa olisi tuona talvena miehitetty. Me nyt siis pohdimme, mitä rukous oikein on. Miten se vaikuttaa Jumalaan ja maailman tapahtumiin? Se on tietysti suuri salaisuus, jota emme oikein käsitä. Mutta varmaa on, että rukous vaikuttaa ainakin rukoilijaan itseensä ja sillä tavalla muuttaa hänen maailmansa. On varmasti totta, että Jumala on valmiiksi hyvä ja armollinen. Häntä ei jotenkin niin kuin tarvitse taivuttaa sellaiseksi. Sen sijaan Raamatun äärellä näyttää olevan niin, että Jumala joutuu taivuttelemaan meitä ihmisiä. Profeetta Jesajan kautta Jumala sanoo, että Jumala jopa odottaa voidakseen olla armollinen. On myös sanottu, että rukous on Jumalan päästämistä meidän hätäämme. Tähän tapaan rukouksesta opettaa muun muassa norjalainen Ole Hallesby, jonka vanha hyvä kirja Rukouksen ihmeellinen maailma on nyt sitten jälleen uutena painoksena ilmestynyt. Jumala kai sallii meille vastoinkäymisiä siksi, että me rukoilisimme. Raamattu sanoo myös, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Joskus tätä niin sanottua hätärukousta on vähätelty. Se on kuitenkin aivan turhaa. Kyllä hädässä voi, saa ja pitää rukoilla. Ja voidaan ehkä kysyä, onko muunlaista rukousta oikeastaan olemassakaan. Kuka nyt kääntyisi Jumalan puoleen ilman, että on jotakin ahdistusta ja hätää? Ja eikö todellista ole juuri se, mikä tulee esiin ahdistuksessa? Lutherhan puhuu siitä, kuinka meidän Jumalamme on se, johon me hädässä turvaamme. Oikeastaan vain avuton ihminen rukoilee. Onkin sanottu, että rukous on pelkkää avuttomuutta. Monille se on ehkä viimeinen keino. Ensin yritetään selviytyä itse, lopulta on pakko rukoilla. Joskus sanotaan sairaalassakin, kun pappi tulee paikalle, että onko asiat jo nyt niin huonosti. Oikeastaan meidän tulisi tietysti ymmärtää, että rukous on annettu kaikkia päiviä varten, ei vain niitä vaikeita, mutta ehkä on hyvä tietää, että vaikeuksissa on tämä reitti olemassa. Ajattelin nyt sanoa jotakin niistä valitusvirsistä ihan senkin takia, että valitusvirret tuskin ovat Raamatun luetuimpia ja tutuimpia kohtia. Raamatussa ei ihan selvästi kerrota, kuka on valitusvirsien kirjoittaja, mutta vanhastaan on kirjoittajana pidetty Jeremiaa, profeetta Jeremiaa, jolla on siis omalla nimelläkin kulkeva kirja Raamatussa. Tähän voisi viitata toisen aikakirjan luvussa 35 oleva maininta, jossa kerrotaan Jeremian tehneen valitusvirren kuningas Joosiasta. Kreikankielinen vanhan testamentin käännös, Septuaginta käännös, aloittaa valitusvirret näin. Ja tapahtui sen jälkeen, kun Israel oli viety vankeuteen ja Jerusalem oli hävitetty, että Jeremia istui itkien ja valitti tämän valitusvirren sanoihin. Jeremiahan oli nuorena kutsuttu profeetaksi ja hän joutui kokemaan Juudan raskaat vaiheet 620-luvulta aina Jerusalemin tuhoutumiseen saakka. Hänen tehtävänsä tulevan tuomion ja rangaistuksen julistajana oli äärimmäisen raskas. Niin kova, että hän olisi monta kertaa halunnut vetäytyä siitä ja oikeastaan välillä koko elämästä. Hän sai kuitenkin myös rohkaista pakkosiirtolaisuuteen vietyjä ja hän sai ennustaa uudesta liitosta, Messiaan ajasta. No, valitusvirret on sijoitettu meidän raamatussamme Jeremian kirjan jälkeen, vaikka hebrealaisessa raamatussa se on toisessa kohdassa. Valitusvirsiä luetaan synagogassa Jerusalemin hävityksen muistopäivänä ja meillä se on vähän vieraampi kirja, mutta minusta se ansaitsee kyllä tulla luetuksi. Juutalainen usko perustui siihen, että Jumala asui temppelissä pyhässä kaupungissa Jerusalemissa. Monissa vaiheissa ennen valitusvirsien aikaa oli ikään kuin vahvistunut se ajatus, että kyllä Jumala varjelee tämän kaupunkinsa ja temppelinsä. Niin oli tapahtunutkin usean kerran. Ehkä kaikkein dramaattisin vaihe oli ollut vuonna 701, jolloin Assyria oli jo valloittanut suurimman osan maata ja piiritti ankarasti Jerusalemia. Voi sanoa, että tämä usko oli kovalla koetuksella, mutta Jumala varjeli ja vihollinen joutui sitten yllättäen lopettamaan piirityksen ja pakenemaan. Valitusvirsissä näkyy tällainen ajattelu. Eivät uskoneet maapiirin kuninkaat, ei tullut kenenkään mieleen, että jonakin päivänä vainoja ja vihollinen tulisi sisään Jerusalemin porteista. Se on 4:12. Mutta niin vain lopulta kävi. Tuona murheellisena vuonna 587. Valitusvirsistä käy hyvin ilmi, millaisesta katastrofista oli kysymys, kun Nebukadnessarin joukot sitten valloittivat ja tuhosivat kaupungin. Piiritys ja taistelu olivat olleet aivan hirmuisia. Nälkä oli niin kauhea, että ilmeisesti oli syöty ihmisten lihaa, sanotaan äitien keittäneen omia lapsiaan 4:10. Vastarinnan murtuessa naisia raiskattiin ja kansanjohtajia hirtettiin. Osa kansasta siirrettiin Babyloniaan ja alkoi Israelin historian vaikein vaihe. Juutalaisen kansan uskon kannalta oli kaikkein vaikeinta se, että vihollinen tunkeutui temppeliin. Suora lainaus ensimmäisestä luvusta. Hän joutui näkemään, kuinka muukalaiset tunkeutuivat pyhäkköön, vaikka sinä Herra olit säätänyt, ettei yksikään muukalainen saa astua seurakuntasi keskelle. Kukaan ei ollut voinut uskoa, että näin voisi tapahtua. Pahinta oli, että koettiin Jumalankin pettäneen. Tuntui siltä, että Jumala oli hylännyt kansansa ja alttarinsa. Vihollisen tunkeutuminen temppeliin oli viedä koko uskon. Eikä kyse ollut jotenkin vain Jumalan hyökkäyksestä. Juutalaiset tiesivät liian hyvin, että vihollinen ei olisi koskaan päässyt temppeliin, jos Jumala ei olisi sitä sallinut. Kaikki tapahtui siis Jumalan sallimuksesta, jopa Jumalan tahdosta. Se oli ehkä kaikkein vaikeinta. Miksi Jumala oli antanut tällaista tapahtua? 2:8, Herra oli päättänyt hävittää Sionin muurit. Oman majansa hän tuhosi. Myös oman alttarinsa hän jätti, hylkäsi temppelinsä. Valitusvirsien kirjoittaja näkee, että syy tähän katastrofiin oli kansan synneissä. Tutkikaamme tietämme, tarkastelkaamme tekojamme ja palatkaamme Herran luo. Me olemme tehneet syntiä, kapinoineet sinua vastaan. 3:40 ja siitä eteenpäin. Valitusvirsissä toistui moneen kertaan ajatus, että Herra on tehnyt sen, minkä vihollinen teki. Lopulta 3:18 tiivistyy tämä tunnelma sanomaan, kaiken olen menettänyt, Herra on vienyt minulta toivon. Raamatussa on vahva tietoisuus siitä, etteivät vain hyvät asiat tule Jumalalta. Eikö korkeimman käskystä tule hyvä ja paha? Se on muuallakin tämä sama sanoma. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa tässä muodossa: Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Tai Jesajan kirjan luvussa 45. Minä yksin olen Herra, joka luon valon ja luon pimeyden, ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Tämän totuuden edessä on joskus kauhistuttu. Eikö sellainen Jumala ole paha, joka sallii onnettomuuksia? Raamatun mukaan saamme kuitenkin sanoa, Jumala on hyvä. Se, että hyvä Jumala on myös onnettomuuksien ja vastoinkäymisten takana, merkitsee sitä, etteivät nuo vastoinkäymisetkään ole niin kovin pahoja. Niitäkin salliessaan Jumala tahtoo kuitenkin hyvää. Entä mistä apu tuon pohjattoman ahdingon keskellä valitusvirsien aikaan? Suurimman surun ja toivottomuuden keskellä yhtäkkiä muuttuu sävel. 3. luvun jakeessa 21. Kuitenkin minä toivon ja odotan, sillä minä ajattelen tätä. Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Valitusvirsistä Liina Sandell siis löysi alkusanat virteen: Joka aamu on armo uusi. Ja siellä jatketaan näinkin: Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Lohdutus oli siinä, että Herra ei hylkää iäksi. Vaikka hän kurittaa, hän myös armahtaa. Suuri on hänen laupeutensa. Ahdistus sai kansan rukoilemaan, vaikka tuntui siltä, ettei Jumala kuule eikä vastaa, vaikka tuntui siltä, että hän kätkeytyy johonkin pilveen, jonka läpi rukous ei pääse, kuten 3. luvun jakeessa 44. Opittiin kuitenkin odottamaan Jumalan apua. Jerusalemin hävitys ei ollutkaan kaiken loppu. Jumala piti kansastaan huolta myös vieraalla maalla. Usko sai uutta sisältöä. Pakkosiirtolaisuudessa juutalaisuus muuttui yhä enemmän kirjauskonnoksi. Jumalan laista tuli kannettava isänmaa. Ahdingon keskellä voimistui toivo tulevasta Messiaasta. Mitä me siis vastaamme kysymyksiimme rukouksesta? Miksi rukoilla, jos Jumala joka tapauksessa tietää kaiken? Miksi pyytää, jos Jumala tahtoo hyvää ja antaa sen, minkä parhaaksi näkee? Vaikeita kysymyksiä. Ehkä meille kristityille riittää syyksi se, että Jeesus antoi meille esikuvan ja kehotti meitä rukoilemaan. Hän opetti Isä meidän rukouksen, hän rohkaisi vertauksin luottavaiseen ja kestävään rukoukseen. Raamatussa on niin paljon kehotuksia rukoukseen, että tuntuu siltä kuin Jumala hyvin tietäisi meidän tarvitsevamme rukousta. Eihän nimittäin itse niitä varmaankaan tarvitse. Meitä varten ne siellä ovat. Alkuseurakunnan elämästä näemme sekä apostolien teoista että apostolien kirjeistä, että rukouksella oli jatkuvasti hyvin keskeinen merkitys. Ja kirjeissä on paljon kehotuksia rukoilemaan. Tämä ehkä riittäisi jo meille. Jollakin tavalla saamme sen käsityksen Raamatusta, että meidän itsemme tähden meidän on syytä oppia kulkemaan tätä Jumalan valitsemaa tietä, rukouksen tietä. Rukous ei siis voi olla Jumalan taivuttamista tekemään hyvää, vaan se on meidän sydämemme avaamista hänelle. Tätä ilmaisua Uwe Hallesby edellä mainitsemassani kirjassa korostaa. Me emme taivuta Jumalaa, vaan hän taivuttaa meitä. Rukous on vastaus Jumalan puhutteluun. Se on avautumista Jumalan siunaukselle. Jos rukous olisi vain meidän pyyntöjemme luettelo, olisi todella mielekästä kysyä, miksi rukoilla, jos ei saa sitä, mitä pyytää. Mutta koska rukous on Jumalan kohtaamisen paikka, koska se on itsekään sydämen avautumista Jumalan hyvyydelle. Tärkeintä ei ole, saammeko mitä pyydämme, vaan että saamme sen, mitä Jumala tahtoo antaa, ja että olemme Jumalan puhuttelussa, keskustelussa hänen kanssaan. Vasta rukoileva ihminen tietää ja myöntää oman paikkansa Jumalan edessä. Jokainen, joka rukoilee, myöntää, ettei selviä yksin. Rukouksemme oikeastaan on siis kertomusta siitä, että me olemme riippuvaisia Jumalasta. Yksi kysymys, jota on pohdittu juuri näiden edellä mainittujen kysymysten kohdalla, on tämä, että miksi me esimerkiksi pyydämme Jumalalta Isä meidän -rukouksessa jokapäiväistä leipää, kun toisaalta Raamatussa sanotaan, että Jumala antaa aurinkonsa paistaa hyville ja pahoille. Hän antaa leivän kaikille. Tämän kysymyksen pohdinnoissa Luther on esittänyt tällaisen ajatuksen, että Jumala kyllä antaa jokapäiväisen leivän pyytämättäkin niin hyville kuin pahoille, mutta ihmisen tulee oppia tätä kaikkea Jumalalta pyytämään, jotta hän tietäisi, siis jotta ihminen itse tietäisi sen tulevan Jumalan kädestä ja tuntisi siinä hänen isällisen hyvyytensä itseänsä kohtaan. Se, joka ei rukoile, ei tule ajatelleeksi sitä, että jokapäiväisessä leivässä, kaikissa elämän tarpeissa ja terveydessä siinä on kysymys Jumalan suuresta lahjasta. Silloin myös rukouksen toinen puoli, kiitollisuus, jää kokonaan pois. Raamatusta monesta kohdasta näemme, kuinka merkittävä asia kiitollisuus on. Ja näemme sen ympärillämmekin. Ihmiset, jotka ovat kiitollisia, ovat suuremmoisia ihmisiä. He eivät katkeroidu vaikeuksienkaan alla. Meidän tulee siis rukoilla, jotta oppisimme tietämään, keneltä kaikki hyvä tulee. Katekismuksessa opetetaan meille rukouksesta niin, että sen, mitä Jumala käskyissä tahtoo ja uskon tunnustuksessa lupaa ja antaa, sen me rukouksessa otamme vastaan. Eli tämä on tämmöinen Jumalan käskyjen, uskon tunnustuksen ja rukouksen eräänlainen yhdistelmä. Jumala lupaa ja antaa, ja rukouksessa me sitten saamme ottaa sen hyvän vastaan. On vielä eräs seikka, joka Uudessa testamentissa jatkuvasti tulee vastaan, kun pohditaan rukouksen merkitystä. Ja se on kysymys siitä, että Jeesus opetti rukoilemaan hänen nimessään, siis että meidän tulisi rukoilla Jeesuksen nimessä. Juuri tällaiseen rukoukseen on liitetty erityinen lupaus rukouksen kuulemisesta. Kyllä Raamatussa toki muutenkin on huikeita lupauksia siitä, kuinka Jumala kuulee rukouksemme. Jeesus sanoi, että anokaa, niin te saatte. Ja kaikki, mitä anotte, te saatte. Mutta sitten siinä on erityisesti tämä, kaikki, mitä te anotte Isältä minun nimessäni, te saatte. Tietysti hämmästyttävää, että Jeesus voi luvata noin paljon. Ja kyselemme ihan aiheellisesti, että voivatko tuollaiset lupaukset nyt sitten ihan konkreettisesti pitää paikkansa. No vielä on syytä siis toistaa, että varmaan suurin merkitys näillä kehotuksilla ja lupauksilla on siinä, että ne yksinkertaisesti rohkaisisivat meitä rukoilemaan. Ne voidaan todella lukea rohkaisuna. Rukoile siis. Raamatussa on sitten kuitenkin jotakin, joka ehkä selittää tätä, että mikä sen Jeesuksen nimessä rukoilemisen merkitys oikein voi olla. Jaakobin kirjeessä nimittäin todetaan, että jos anomme väärässä tarkoituksessa, ja hän jatkaa näin, kuluttaaksemme kaiken mielihaluissamme, me emme saa sitä, mitä pyydämme. Jaakobin kirje 4.2. Jumala ei halua tukea meidän itsekkäitä tarkoitusperiämme. Siksi hän haluaa Isä meidän -rukouksessa kääntää katseemme pois itsestämme, Jumalan nimeen, Jumalan valtakuntaan ja Jumalan tahtoon. Voisi oikeastaan sanoa, että me tulemme Jumalan eteen joko Jeesuksen nimessä tai omissa nimissämme. Me joko vetoamme siihen, mitä Jeesus on tehnyt, tai siihen, mitä me itse olemme tehneet. Jeesuksen nimessä tarkoittaa oikeastaan sen turvissa, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, me vetoamme siihen sovitustyöhön, jonka hän puolestamme teki. Siis vetoamme hänen ansioihinsa, hänen vanhuskauteensa, hänen pyhyyteensä. Ennen muuta tähän sovitustyöhön, ristin työhön. Se, joka ei turvaa Jeesukseen ja tulee hänen nimissään, turvautuu silloin itseensä ja omaan hyvyyteensä. Ehkä luen tästä hiukan, miten Luther tätä asiaa selittää. Hän kirjoittaa näin. Minun nimessäni, siis Jeesuksen nimessä, on tärkein kohta ja pohja, jolle rukouksen on perustuttava. Ja josta se saa pätevyytensä ja arvonsa, niin että se on Jumalalle mieleen ja se saa voiman niin, että se varmasti kuullaan. Ja sen avulla me vapaudumme kaikesta vaikeasta ahdistuksesta, emmekä tarpeettomasti huolehdi omasta arvollisuudestamme. Emmekä enää kysy sitten omaa arvollisuuttamme, emmekä siitä välitä, vaan nyt, kun sekä arvollisuus että arvottomuus ovat poissa mielestämme, perustamme rukouksemme häneen ja rukoilemme hänen nimeensä. Luther jatkaa vielä näin. Miksi sitten kidutat itseäsi niin kauan omilla ajatuksillasi? Antaudut väittelemään perkeleen kanssa ja haluat puolustella itseäsi ja pelkäät rukoilla, koska tunnet olevasi kylmä ja taitamaton. Olethan kuullut, ettei sinun tule perustaa rukoustasi omaan itseesi, eikä rukoilla omaan nimeesi tai kenenkään ihmisen nimeen, vaan hän haluaa rukoiltavan hänen nimessään. Ja tällä hän sanoo, rakas lapsi, olkoon sinun laitasi miten hyvänsä. Ellet voi perustaa rukoustasi omaan itseesi, etkä rukoilla omassa nimessäsi, niin rukoile toki minun nimessäni. Ellet ole kyllin pyhä ja arvollinen, anna minun toki olla sitä. Tule vain minun luokseni ja minun nimessäni ja rukoile. Vielä on eräs kysymys, jonka joskus rukouksen äärellä kohtaamme, ja se on se, että onko oikein suunnata rukous Jumalalle, Jeesukselle vai Pyhälle Hengelle? No me tiedämme, että on kyse kolmiyhteisestä Jumalasta ja siinä mielessä kysymys voi olla aiheeton, mutta kun sitäkin pohditaan, niin ehkä siitä joku ajatus. Jeesushan opetti rukoilemaan isää, taivaallista isää. Erityisesti siis Isä meidän -rukous on meille annettu opiksi, miten rukoilla. Monet ihmiset pyysivät kuitenkin Jeesuksenkin aikana Jeesukselta apua ja suuntasivat rukouksensa hänelle, joten se varmasti myös on täysin oikein. Sitten on myös kirkkorukouksia, jossa vanhastaan on rukoiltu Pyhää Henkeä. Kun me siis ymmärrämme, että aina on kyse yhdestä ja samasta kolmiyhteisestä Jumalasta, ei varmaan ole väärin, puhuttelemmeko me mitä jumaluuden persoonaa tahansa. Vanha hieno rukous alkaa sanoilla, tule pyhä henki, laskeudu alas taivaasta sydämessämme Kristusta kirkastamaan. Pääsääntö voisi kuitenkin olla se, Uuden testamentin mukaan, että rukoilemme taivaallista isää ja vetoamme Jeesukseen, eli rukoilemme Jeesuksen nimessä, hänen sovitustyöhönsä ja armoonsa luottaen. Ja saamme uskoa, että Pyhä Henki yhtyy tähän rukoukseen. Raamatussa on paljon tekstiä siitä, kuinka Jumalan hengessä tulee rukoilla ja Jumalan henki rukoilee jopa meidän puolestamme. Silloin kun me vapahtajaan turvaten rukoilemme Jumalaa, saamme uskoa, että Pyhä Henki yhtyy siihen rukoukseen. No niin, mitä kaikkea me nyt olemme saaneet tässä aikaan? Ehkä vielä pari pientä lainausta ennen loppusanoja. 7. katumuspsalmin selityksessä Luther kirjoittaa näin. Jumalalle otollinen uhri on lohduton sielu, joka ei löydä mitään itsestään, erityisesti jos se huutaa hänen armoaan. Sillä Jumala ei kuule mitään mieluummin kuin sellaista huutoa ja hänen laupeutensa janoamista. Ja edelleen toinen lainaus Lutherilta. Rukous on meille suureksi avuksi ja se täyttää sydämen suurella ilolla. Ei oman suorituksemme perusteella, vaan siksi, että olemme puhuneet Jumalan Isän kanssa ja olemme jättäneet itsemme ja kaiken omamme hänen käteensä. Erityisesti katekismuksessa kehotetaan meitä aamu- ja iltarukoukseen. Tämän kehotuksen viisaus on varmasti siinä, että meidän on hyvä alkaa päivämme puhumalla Jumalan kanssa ja päättää myös illalla päivä siihen. Silloin me ikään kuin suljemme ajatuksemme rukouksella ja Jumala voi hoitaa meitä sekä päivää varten että sitten illalla kaiken päivän jälkeen. Aamulla pyydämme Jumalan siunausta, johdatusta ja sitä, että hän varjelisi kaikelta pahalta. Voisimme elää hänen tahtonsa mukaan lähimmäistämme rakastaen. Illalla tunnustamme Jumalalle syntimme, uskomme itsemme Jumalan haltuun ja saamme levollisen unen. Oikeastaan jokaisen rukouksen pitäisi sisältää tämä ajatus, joka on Isä meidän -rukouksessakin. Tapahtukoon sinun tahtosi. Se on lopulta ehkä tärkein rukous, koska siinä on oikea suhde Jumalaan. Rukouksen kuuleminen ei ole meidän onnistumisemme, tunteittemme tai ajatustemme varassa. Jumala kuulee rukoukset, koska hän on hyvä ja hän tahtoo, että me käännymme hänen puoleensa. Rukouksia ei siis kuulla meidän, vaan Jumalan hyvyyden tähden. Ja ehkä voisimme siis kootusti vielä sanoa näin, että rukous on elämämme tärkein asia. Tärkeintä ei ole se, että saamme mitä pyydämme, vaan että avaamme sydämemme Jumalalle. Ja koska vähintään yhtä tärkeää kuin se, että me puhumme asiamme hänelle, on se, että hän saa puhua meille, on myös syytä avata Raamattu. Rukous ja Jumalan sanan lukeminen kuuluvat yhteen ja ne voivat muuttaa meidät ja muuttaa myös tätä maailmaa. Evankeliumi Jeesuksesta saa aikaan uskoa ja rakkautta ja vie perille taivaaseen. Tuohon evankeliumiin turvaten me saamme rukoilla Jumalaa luottavaisesti.